Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai geoscultantui, l'esquipo de la Esperanto redaxio, el core vin dancas pro via fidela contribuo cae raportui. Ni bonvenigas vin en nia dimanche al sendo, de la 12 de maio 2023.
Cae ciel siam ni faras tion cun amica messaggio el Havano. Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni niain elsendoin per rapportoi, sugestoi cae commentoi. Anca unin vitas vin segvinin en la sociai retoi, Twittero, Facebooko, cae en nia canalo xe Telegram. Memoru che vi povas din ausculti real aude xe nia retpaggio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi havas la eblezzoin faritión xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj geaŭskultantoj, sendube la amerika kontinento daŭre estas granda lingva mozaiko,
kai tial multai prilingvai faculoi sin demandas kiel administri tiun ĉi multlingvon. Kien kriterion sekvi por garantii konservadon de amerika lingva ekologio ene de integra spaco, kai konsekvence al kia speca integrigio ni devas aliĝi, ĉu al inkluziva aŭ ekskluda. Oni devas scii, ĉu nia kaze plurlingvismo konsistigas faktoron evolupovan aŭ retroiran. La fakto estas ke multaj fakuloj daŭre esploras kaj verkas pri tiu ĉi temo, kun la celo konsciigi la civitanaron pri la reala lingva malekvilibro kiu damaĝas la lingvan ekologion de nia vasta regiono. Lige al tiu ĉi realo ni havas demandon: ĉu vi scias ke en Meksiko per desegnaĵoj oni tradukas vortojn? Pri tiu ĉi temo ni iomete rakontas nun. En januaro de la jaro 2022, dungitoj de hotelo Tulum, turisma urbo de la duoninsulo Yucatano en Meksiko, manifestaciis sur la stratoj de la urbo. Kio estas iliaj postuloj? Akiri la rekonon de siaj sociaj rajtoj kaj protesti kontraŭ la regulo al ili malpermesanta paroli sian lingvon, la mayaan. La evento ne estas sensignifa. Kun siaj 16 indiĝenaj lingvoj, Meksiko estas unu el la plej diversaj nacioj de la mondo laŭ lingva vidpunkto. Sed tiu riĉa diverseco erodiĝas. Tio parte okazas ĉar indiĝenaj lingvoj ekzistas en multaj variantoj, kio signifas ke parolantoj de la sama lingvo ne nepre komprenas unu la alian. La ĉefa kialo de la malkresko estas tamen la superrego de la hispana, kiu estas uzata por ĉiuj oficialaj literaturaj kaj edukaj celoj. En tiu kunteksto situas la laboro realigita per la libro Ne tradukeblaj de la sinjorino Irma Pinedo. Ci estas zapoteca poetino, parolanto de la lingvo dit Sasha, kai representanto de indigenae popoloi ce unuicintae nazioi. Publicigita en la jaro 2021, la libro collectas kai illustras 16 vortoen de 33 lingvoen de la indigenae popoloi de Mexico, kiui ne havas hispanan traducon. Ciu vorto havas correspondan illustration kiu prilumas gian netradukeblan naturon. Netradukeblai, estas la nomo de la libro, naskiĝis en konversacio kiun la autorino havis kun Gabriela Laval, direktoro de la Meksika Kultura kaj Turisma Centro de Houston en Usono, pri la libro Perdita en tradukado de Ella France, kiu listigas netradukeblajn vortojn en multaj lingvoj. En indiĝenaj lingvoj ekzistas ankaŭ vortoj kiuj temas pri emocioj, sentoj kaj tradicioj, kiuj estas tre malfacile kapteblaj per ununura vorto en la hispana. Interese, ĉu? Pri la temo ni certe revenos en venonta elsendo.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo. Ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Karaj aŭskultantoj, akompanu nin tra la spuroj de niaj klasikuloj. Hodiaŭ ni iomete parolos pri Antoni Grabowski. La tiel nomata patro de la Esperanta poezio naskiĝis la 19 de junio de la jaro 1827 en Nove Dobra apud Kulm an der Weichsel, hodiaŭ Kelmno. Kaj li mortis la 4 de julio de la jaro 1921 en Varsovio. Li estis pola kemiisto, inĝeniero de prusa ŝtataneco kaj frua Esperanto-aktivulo, kiu precipe per siaj tradukoj grave influis la evoluon de la Esperanta literatura lingvo. En la jaro 1887 li aĉetis kaj trastudis la freŝe aperintan libreton Doktoro Esperanto Internacia Lingvo, antaŭ parolo kaj plena lernolibro en kiu Zamenhof prezentas sian lingvoprojekton, kiu baldaŭ konatiĝos sub la nomo Esperanto. Forte impresita de ties travidebla strukturo kaj surprize rapide akirebla esprimkapablo, Grabowski vojaĝis al Varsovio kaj vizitis doktoron Zamenhof
En tiu tago okazis inter ili la unua buŝa dialogo en Esperanto. Do certe tio estas historiaĵo. Sed same kiel Zamenhof, Antoni Grabowski plene konsciis pri la signifo de literaturo en la evoluo de lingvoj kaj des pli de Esperanto, kiu ekpaŝis sur la vojo de lingvoprojekto al lingvo plene funkcianta en ĉiuj sferoj de la vivo. Grabowski jam baldaŭ ekagis. En 1818 aperis lia traduko de La neĝa blovado de Aleksandr Puŝkin. En la jaro 1819 sekvis La gefratoj de Johann Wolfgang von Goethe. Inter la plej elstaraj verkoj de Grabowski estas lia traduko de la pola patriota epopeo Sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Ĝin Grabowski rekreis form fidele. Elprovis latentajn eblojn de la lingvo kaj tiel donis gravajn impulsojn al plua evoluo de la esperantlingva poezio. Antoni Grabowski ankaŭ postlasis al ni gravajn originalaĵojn, jen fragmento de la konata kaj bela poemo La tagiĝo. Do mi iomete prezentos al vi tiun ĉi poemon. Ĝi diras jene: agordu la brustojn, ho nia fratar, por nova, pli vigla ĝiankanto, ĝi sonu potence de montoj al mar. Anoncu al ĉiu dormanto: tagiĝo, tagiĝo, radias en ronde, la ombroj de nokto forkuras el mond. Karaj geamikoj, en nia kultura feletono ni invitas vin konatiĝi kun la Esperanto-urbo. Jes, certe multe el vi aŭdis pri ĝi iam. Ĉifoje ni aŭskultos sonmaterialon verkitan de sinjoro Peter Silver kaj Sofia Korodi, precize ambaŭ aktivuloj ĉe Interkultura Centro Herzberg. Peter estas germana esperantisto kaj Sofia estas hungarino. Ili loĝas en Herzberg ekde la jaro 2003. Kie ŝi instruas Esperanton kaj prizorgas la daŭre kreskantan Esperanto-bibliotekon. La Esperanto-urbo estas meze de Germanio. Ĝi estas mil-jara urbo ĉe la suda rando de la montaro Harz. Ĝia nomo estas Herbert am Harz, kaj ĝi ricevis la oficialan kromnomon La Esperanto-urbo en la jaro 2006. Tiun ĉi kaj aliajn sonmaterialojn vi trovos en la retejo uea.facsila.org, kiun prizorgas nia cara Anna Lomenstein el Britujo. Sedve ni auskultu plu en la voĉo de Patrick Morando pri la Esperanto-urbo.
Tie la tre aktiva Esperanto-centro faras konstantan agadon por la lingvo. Varbas, starigas informtabloin, organizas Esperanto-kursoin, seminarioin, kunvenoin kaj eĉ kongresoin. Pro tio multaj Esperanto parolantoj vizitas la urbon. Ili venas por partopreni Esperanto eventojn aŭ rigardi la urbon, kie troviĝas multaj ŝildoj, klariktabuloj, vojmontriloj, ankaŭ en Esperanto por informi turistojn. Multaj homoj venas por ekskursi en la belega regiono, kie estas montoj, riveretoj, grandaj arbaroj, kastelo, multaj malnovaj domoj, KTP. La Esperanto-centro havis jam vizitantojn el pli ol 70 landoj, kiuj deziris vidi la riĉajn kolektaĵojn de la biblioteko: librojn, gazetojn, fakliteraturon, sonmaterialojn, filmojn, turismajn broŝurojn, bildkartojn, poŝtmarkojn, afiŝojn kaj multajn aliajn materialojn. Se vi volus veni al kurso, restadi kaj studi en la biblioteko aŭ helpi kiel volontulo, vi povos uzi nian gastoĉambron aŭ ni povos helpi al vi trovi tranoktadon je bona prezo en proksimaj hoteloj aŭ feriodomoj. En la giardeno de la Esperanto-centro eblas eĉ tendumi. En nia giardeno vi vidos multajn belajn plantojn. Ekzemple tie floras tulipoj, cae clematito cun la nomo Esperanto. La grimp roso Zamenhof, la multcolora roso della Espero, cae simile. Esperanto bencoi cae Esperanto pavilono invitas por pausoi cae interessai interparoladoi. Se vi alvenos al Herzberg per traino, tui vi rimarcos inform cae salut tabuloin en Esperanto. Vidos monumentoin sur la Esperanto plazzo antau la stazidomo, cae povos sequi esperantlingvain voi montriloin al la urbo centro. C'è la fino della cefstrato trovigias la Zamenhof monumento. Apud gi estas Esperanto flago, cae vi povos legi salut vortoin en proximume 15 lingvoi sur granda vitro tabulo. Nepre visitu la urban bibliotecon, quie trovigias circao 3000 libroi en Esperanto. La plei fama construajo en Herzberg estas la Velfkastelo. En gi rigardu la museon, cae sur la tria etaggio ancao la Esperanto chambron, quie ocasas expositioi pri la internazia lingvo. Bonvolu usi la electronica in gvidiloin, quiui clarigas pri la museo, historio, cotopo ancao en Esperanto. Venu al niai Esperanto somercursoi de la 7 gis la 23 de julio. Part tempa partopreno eblos. Ni povos arrangi por vi tranocteioin je bona preso. En la Esperanto centro vi studos Esperanton cun almenau du spertai instruistoi. Sed compreneble, vi ne nur studos cae giuos nian grandan bibliotecon, sed ancau festos, excursos, cae mangios. Bonvenon al vi en Herzberg am Harz, la Esperanto urbo, quiu havas multain proponoin cae servoin por vi dum la tuta iaro.
Cae jen nia musica propono hodio venas per bel ritma canto de la disjockeo Rogers Borges, quiu tre popularas dun junularai renkontigioi per sia canto Saluton. Ni giu la arton de Rogers Borges per tiu bella canzono Saluton.
Saúde!
Kaj en el Esperantujo ni informas pri la sepa maratona Esperanto curso. Yes, temas pri la tridekvina internacia Esperanto conferenzo IEC de vendredo la sepan de julio, chis lundo la de sepan de julio 2023 tagmeze. Do ni ankaŭ havas alian informon tute rapide. La verontan junion, fakte la de cesan de junio, Cuba Esperanto Asocio festos sian 23. Fondo dat revenon, kaj tiucele ĝi celas starigi diversajn agadojn. Ekzemple, en la urbo Santiago de Cuba, en la oriento de nia lando, la Esperanto-grupo jam planas partopreni radioprogramon, samkiel en Havano oni tion faros por diskonigi pri tiu ĉi grava momento por nia landa asocio. Indas diri che giuste, en tiu ĉi semajno, du gravaj tutlandaj radiostacioj, Radio Rebelde kaj Radio Taino, intervjuis nian estraraninon pri komunikado, Arianna Garcia, kiu raportis pri nuntempaj agadoj de la movado, lande kaj eksterlande, aparte pri la uzo de Esperanto en universitataj kursoj, kaj ankaŭ ŝi varbis por novaj interesitoj. Krome oni ĝuis Esperantan muzikon. Cubo estas inter la latinamericai landoi cun la plei malalta indiquilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso. Cara e ascoltanto i ci di manche la dudec ocan de maio o casas electoi de guberniestroi cae bits guberniestroi in Cubo. Tiu ci proceso laula electa legio o casas ciun vinan jaron en la dato ciun decidas la stata consilantaro de la lando. Conforme alla voce dona legio, estas la povo de la presidente de la Respublico proponi la candidato in portivi postenoi ciui jam estas presentitai alla nazia electa consilantaro e della passinta maio, la 2 de maio, cae la candidatic propono jam estas trandonitai alla urbai delegitoi cum ne malpli ol 72 horoin antau la dato della electo. Ciel annonsis de antau quelcae tagoi la presidentino della electa nazia consilantaro, Alina Balseiro, por citiui electoi la membroi della municipai assembleoi convenas per sia propria raito, constituitai ciel vosdonai collegioi. Ilin presidas la urba vosdona consilantaro cae la deputito indicita de la stata consilantaro de Cubo por tiu celo por regi la proceson en ciu territorio. La ĉeesto de pli ol duono de la delegitoi ciui consistigas de ciun municipan assembleon estas postulata por la electo. Se tiu cifero ne estas atingita, la urba electa consilantaro difinas novan daton ene de la sekvaj 7 tagoj. La funkciulino de la electa consilantaro nacia, Balseiro, atentigis ke dependas de la provincaj voĉdonaj aŭtoritatoj fari la finan calculon de la voscioi, cae ancau validigi cae declari electita in ciel provinza in guberni estroin cae vis guberni estron tiuin ciui atingas pli ol duonon de la validae voscioi donitai. Ci diris che pos cian la computado estos finita cae la resultoi validigitai, la provinza electa consilantaro annonsos la resultoin alla delegitoi alla urbae assembleoi cae alla nazia autoritato, dum citiu informos la presidenton de la Respublico, la estron de la nazia parlamento, cae la civitanaron. Se iu candidato ne estas electita, la nazia electa consilantaro informos tion alla presidenton de la Respublico, quiu devos presenti novan proponon, quiu devos esti vos donita ene de la sedvai dectagoi. La guberniestroi cae vicguberniestroi electitai en ciu provinzo empostenigios antau la representanto de la stata consilantaro nomumita en dato fixita ene de la venontai 21 tagoi pos la electigio, cae sedve creillas la provincia con silantaro de la popola povo. Do, hodiau ocasas en Cubo, la dudecocan de mayo, electo de guberniestroi cae vicguberniestroi. Cara io ascoltanto ien alia novaggio el esperantujo. Per rapporto de la estraro de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj ILEI, ni sciis ke dauras la renovigado de ilia retejo ĉe www.ilei.info. /agado/projektoj. Kaj en la rubriko novaĵoj konstante estas aktualigata informo pri okazantaj kaj okazontaj Esperanto-kursoj. Signorino Alessandra Madela recreis nova informularo in por membrigio cae abonoi en kiui estas de nove inclusivita la eblezzo pagi per la banco conto de ILEI. La chef prisorganto Josef Nemeth diligente cae sem rompe dislocas ciuin gravain cae freshain informoin.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.